Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Fear City ni Kim Phillips Fain ay isang masusing aklat ng kasaysayan at pampolitikang ekonomiya tungkol sa krisis pinansyal ng New York City noong dekada 1970. Lalo na sa 1975 nang muntik ng hindi mabayaran ng lungsod ang mga utang nito. Hindi lang nito ikinukwento ang malaking deficit, paghiram ng pera, at mga negosasyon para iligtas ang lungsod. Sinusuri rin ito kung paano naging daan ng krisis upang paliitin ang serbisyong pampubliko, magtanggal ng mga kawani, magpatupad ng paghihigpit sa sahod, at bigyan ng mas malakas na kapangyarihan ang mga bangko at may hawak ng bono. Pangunahing punto ng aklat na hindi automatikong resulta ng ekonomiyang austerity o matitinding pagtitipid sa budget. Isa itong pampolitikang pagpili na ginawa sa ilalim ng takot sa pagkabangkarote at sa gitna ng tunggalian ng mga opisyal, unyon, negosyo at mga residente. Sa paggamit ng mga record at panayam, inilalagay ng aklat ang New York bilang mahalagang pinagmulan ng mga patakarang austerity na umabot sa ibang lungsod at bansa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang utang ng lungsod ay naging pansamantalang sagot sa mga problemang pampolitika. Ipinapakita ng Fear City na ang krisis ay hindi biglang dumating noong 1975. Sa mga naunang dekada, gumamit ang pamahalaang lungsod ng paghiram upang tustusan ang araw-araw na gastusin at ipagpaliban ang mahihirap na usapin tungkol sa buwis, serbisyo, sahod at mga prioridad ng budget. Nagsimula ang ganitong paraan bago pa ang pinakamatinding yugto ng krisis at ipinagpatuloy ng magkakasunod na administrasyon habang umaasang darami ang kita sa buwis o may darating na tulong mula sa federal na pamahalaan. Nang tumigil ang mga bangko sa pagbili ng bagong utang ng lungsod, naging malinaw na hindi na kayang takpan ng panibagong paghiram ang lumang obligasyon. Mahalaga ang pagbasa ni Phillips Fain dahil inililihis nito ang paliwanag mula sa simpleng ideya na sobra lamang gumastos ang New York. Totoong malaki ang utang at may seryosong problema sa pamamahala ng pananalapi. Ngunit ang mas malalim na kabiguan ayon sa aklat ay ang paggamit ng utang upang iwasang pagdesisyonan ng hayagan kung sino ang magbabayad, aling serbisyo ang popondohan, at anong uri ng lungsod ang dapat panatilihin. Sa ganitong pananaw, ang budget ay hindi teknikal na talaan lamang. Isa itong larangan ng kapangyarihan, kung saan ang mga desisyon tungkol sa buwis at paggastos ay may direktang epekto sa paggawa, pabahay, edukasyon, kalusugan at pang-araw-araw na buhay ng mga residente. Ikalawa, ang politika ng pagiging hindi may iwasan ay nagpalakas austerity. Isang mahalagang konsepto sa aklat ang politika ng pagiging hindi maiiwasan. Habang lumalaki ang panganib ng default o hindi pagbabayad ng utang, paulit-ulit na ipinakita ang malalaking bawas sa budget bilang tanging responsableng tugon. Sa ganitong pagtingin, ang pagpapatalsik sa mga empleyado, paghinto ng pagtaas ng sahod at pagbawas sa mga serbisyo ay nagmistulang utos ng realidad. Hindi mga pasyang maaring tutulan o palitan. Ang takot sa kaguluhang pinansyal ang nagpakipot sa saklaw ng pampublikong debate. Binibigyang diin ni Phillips Fain na may mga alternatibo at may mga aktor na tumutol. Hindi basta tinanggap ng mga unyon at karaniwang mamamayan ang pagbawas sa mga paaralan, serbisyong pangkalusugan, paglilinis ng basura at iba pang pangunahing tungkulin ng lungsod. Ang kanilang paglaban ay patunay na may tunay na pagtatalo tungkol sa dapat pasanin ng publiko, negosyo, mayayaman at pamahalaan. Hindi ibig sabihin nito na madali ang ibang solusyon o walang limitasyon ang kakayahan ng lungsod. Sa halip, ipinapaalala ng aklat na kapag ang isang krisis ay inilalarawan bilang walang ibang pagpipilian kundi magbawas, maaaring natatabunan ang mga tanong tungkol sa patas na pagbubuwis, tulong mula sa mas mataas na antas ng gobyerno at pananagutan ng mga nagpapautang. Ang aral ay mahalaga sa anumang lugar na humaharap sa deficit at utang. Ikatlo, naging mga hindi halal na tagapagbatas ang mga bangko at may hawak ng bono. Sa Fear City, hindi mga halal na opisyal lamang ang humubog sa naging tugon sa krisis. Nagkaroon ng pambihirang impluwensya ang mga bangko, institusyong pinansyal at may hawak ng bono dahil nakasalalay sa kanilang tiwala ang kakayahan ng lungsod na manghiram. Kapag tumanggi silang bumili ng mga bono, nawawalan ang lungsod ng mahalagang daluyan ng salapi. Dahil dito, ang mga kondisyon para sa pagsagip sa pananalapi ay naging paraan din upang maimpluwensyahan ang pamamahala ng lungsod. Inilalarawan ng aklat kung paano naging mas mahalaga ang pagprotekta sa pagbabayad sa mga nagpapautang kaysa sa pagpapanatili ng dating lawak ng pampublikong serbisyo. ang pagbuo ng mga institusyong pang-emergency na may malawak na kapangyarihan sa budget ay naglipat ng ilang mahahalagang pasya palayo sa karaniwang demokratikong proseso. Hindi ito simpleng kwento ng isang lihim at iisang planong ideolohikal. Sa alip, ipinakikita ni Philip Spain ang masalimuot na ugnayan ng mga opisyal ng lungsod, estado at federal na pamahalaan kasama ng sektor pinansyal at negosyo. Gayunman, malinaw ang resulta, ang disiplina ng merkado ay naging disiplina rin sa pampublikong patakaran. Mahalaga ito dahil ipinapakita nitong ang kapangyarihang pang-ekonomiya ay maaaring magtakda ng mga limitasyon sa demokrasya, lalo na kapag ang isang pamahalaan ay nakadepende sa utang upang maipagpatuloy ang mga pangunahing gawain nito. Ika-apat, binago ng mga bawas sa budget ang serbisyong publiko at inaasahan sa gobyerno, ang austerity ay hindi lamang salita para sa pagbabalanse ng budget. Sa akanasan ng New York, nagkaroon ito ng konkretong epekto sa mga manggagawa at residente. Nagkaroon ng pagtanggal sa maraming kawani ng lungsod, paghihigpit sa sahod at mga pagbawas sa serbisyong umaabot sa iba't ibang bahagi ng buhay sa syudad. Ang mga hakbang na ito ay lalo ng mabigat para sa mga taong higit na umaasa sa pampublikong paaralan, transportasyon, pangangalagang pangkalusugan at iba pang serbisyong hindi madaling palitan ng pribadong opsyon. Ang mahalagang punto ng aklat ay ang pangmatagalang pagbabagong dulot nito sa inaasahan ng mamamayan sa gobyerno. Kapag ang pagbawas ay naipapakita bilang normal at kinakailangan, unti-unting lumiliit ang ideya ng kung ano ang maaaring ibigay ng isang lungsod sa mga residente nito. Hindi lamang antas ng paggastos ang nagbago, kundi ang pamantayan kung ano ang itinuturing na makatwirang pampublikong pananagutan sa mga sumunod na panahon. Nanatili ang ilang malalaking serbisyong pampubliko ng New York, ngunit mas madalas na nakatali ang pagpapanatili at pagpapaunlad ng lungsod sa pag-akit ng pribadong kapital, profesional, turista at pamumuhunan. Kaya ang aklat ay hindi nostalhikong pagtingin lamang sa dating New York. Sinusuri nito kung paano ang isang krisis ay maaring magpabago sa relasyon ng gobyerno, merkado at mamamayan sa loob ng maraming dekada. Panghuli, ang krisis sa New York ay naging huwaran ng mas malawak na neoliberal na pamamahala. Inilalagay ni Philip Spain ang krisis ng New York sa mas malawak na kasaysayan ng pag-urong ng pampublikong sektor at pag-angat ng austerity politics. Hindi niya sinasabing ang lahat ng sumunod na krisis sa ibang lugar ay kapareho ng nangyari sa New York. Ngunit malinaw na ang mga ideyang naging dominante rito. Tulad ng pag-una sa pagbabayad ng utang, pagbawas ng gastusin bilang pangunahing lunas at pagtaas ng papel ng pribadong sektor ay naging pamilyar na balangka sa ibang lungsod at bansa. Dito na iba ang Fear City sa isang makitid na kasaysayang lokal. Ginagamit nito ang New York upang ipaliwanag kung paanong ang mga patakarang tinatawag na praktikal o teknikal ay may kasamang pananaw tungkol sa lipunan. Kapag inilalagay sa sentro ang tiwala ng merkado, kausayan, at disiplina sa budget, maaring maisantabi ang mga layunin tulad ng pantay na akses sa serbisyo, seguridad sa trabaho, at demokratikong pananagutan. Mahalaga rin na hindi ipinipinta ng aklat ang lahat ng kalahok bilang iisang uri ng ideologo. May mga opisyal na kumilos sa ilalim ng matinding limitasyon, may mga negosasyong hindi tiyak ang resulta, at may pagtutol mula sa iba't ibang grupo. Dahil dito, mas kapakipakinabang ang aklat bilang gabay sa pagsusuri ng kasalukuyang krisis. Hinihikayat nitong tingnan ang mahabang kasaysayan ng isang deficit, ang mga interes na nakikinabang sa bawat solusyon at ang mga posibilidad na nawawala kapag ang pagtitipid ay idineklarang tanging landas bilang pagtatapos. May namang Fear City para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng mga lungsod, pampublikong pananalapi, paggawa at mga unyon. Pati sa pag-usbong ng neoliberalismo at austerity, kapakipakinabang din ito sa mga estudyante guro mamamahayag kawani ng gobyerno at sino mang gustong umunawa kung bakit ang mga usaping deficit at utang ay hindi lamang teknikal na problema. Ipinapakita ng aklat na ang mga spreadsheet, credit rating at bond market ay may epekto sa tunay na serbisyo at sa distribusyon ng kapangyarihan sa lipunan. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mas maingat na paraan ng pagtingin sa mga krisis sa budget. Sa halip na agad tanggapin na ang bawa serbisyo ang nag-iisang sagot, itinuturo nitong itanong kung paano nabuo ang utang, sino ang may kapangyarihang magtakda ng mga kondisyon, at sino ang sasalo sa gastos ng pagsasaayos. Hindi nito inaalis ang bigat ng tunay na limitasyong pinansyal, ngunit nilalabanan nito ang pagtingin na automatikong nagdidikta ang mga numero ng iisang patakaran. Natatangi ang Fear City sa mga aklat tungkol sa krisis ng New York dahil pinagsasama nito ang detalyadong kasaysayan ng pamahalaang lungsod, negosasyong pinansyal at paglaban ng mga mamamayan. Hindi lamang ito salaysay ng muntik na pagkabangkarote at hindi rin ito payak na pagpunaa sa paggastos ng gobyerno. Ipinapaliwanag nito kung paano binago ng krisis ang kahulugan ng pampublikong pananagutan at kung bakit ang mga pasyang ginawa noon ay patuloy na mahalaga sa pag-unawa sa mga krisis sa kasalukuyan. Kung gusto mong sumuporta Kim Phillips Fane, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.